17:06, dobar dan, slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje. Moje ime je Olivera Simić Milošević. A u središtu pažnje do 18 časova govorimo o spoljnotrgovinskoj orijentaciji Srbije u narednom periodu. U fokusu naše pažnje je ekonomska saradnja sa zemljama Evropske unije, Rusije, Belorusije, Turske. Gde su zapravo naše šanse? Kako će srpska ekonomija da rešava izazove koji joj predstoje? U studiju su moji gosti Dušan Vujović, profesor Fakulteta za finansije, ekonomiju i administraciju, dugogodišnji konsultant Svetske banke USAID-a. Profesore, dobar dan, hvala vam što ste došli s obzirom da vi praktično živite u Vašingtonu.
Dobar dan.
U studiju je i gospodin Mihajlo Vesović, potpredsednik Privredne komore Srbije. Gospodine Vesoviću, i vama hvala na gostovanju u emisiji U središtu pažnje.
Dobar dan.
E sad, kad sam spomenula spoljnotrgovinsku orijentaciju naše zemlje, da počnemo od Rusije, s obzirom da je to najaktuelnije u ovom trenutku. Po završetku dvodnevne posete Rusiji i razgovora sa predsjednikom Vladimirom Putinom i premijerom Dmitrijem Medvedevom, premijer Srbije je izjavio da je u odnosima dve zemlje nastupila nova era, era većeg razumevanja i iskrenih odnosa. Znamo da su potvrđeni detalji bilateralne saradnje, da su potpisani brojni sporazumi, od kojih ću ja izdvojiti dva da biste ih vi prokomentarisali. Dakle, juče je potpisan sporazum Srbije od ukupno 500 miliona dolara za podršku budžetu. Prva tranša kredita od 300 miliona dolara treba da bude isplaćena u prvoj polovini ove godine, odnosno 30 do 40 dana posle odobravanja sporazuma. Drugi deo ruskog kredita biće dat posle zaključivanja sporazuma Srbije sa Međunarodnim monetarnim fondom. Da podsetim, misija MMF-a dolazi u Srbiju 8. maja. U središtu pažnje je i ruski predlog da ta zemlja finansira izgradnju srpskog dela gasovoda Južni tok, a da Srbija vrati pozajmicu novcem od tranzita gasa. Poštovani gosti, koliki je značaj celog aranžmana sa Rusima? Profesore, izvolite.
Pa, ovo nije prvi put da se potpisuju okvirni aranžmani. Ovo nije prvi put da se otvara prostor za dublju i bolju ekonomsku saradnju sa Rusijom. Već godinama postoje potpisani dogovori o bescarinskoj razmeni. Dogovori postoje i u drugim oblastima. Ono što je novo ovaj put, ovo je prvi put da se direktno daju sredstva za podršku budžetu. Još novije je to što se, da kažem, ta pomoć vezuje za standardne uslove međunarodne. Ovo je prvi put da Ruska federacija u stvari želi, priznaje međunarodne standarde u fiskalnim performansama, međunarodne standarde uopšte makroekonomskoj stabilnosti. Znači, to je novina. I ona je u skladu sa da kažem, intenzivnim članstvom Rusije u grupi BRIC zemalja, koje sve podržavaju slične standarde koje IMF, u stvari MMF, diktira u svim regionima sveta. Ono što je u stvari presudno ovde, to je kako će se ti aranžmani realizovati. Suština je ovde u implementaciji. Kao što neko jedan put reče, projekt grejanja mora je jako jednostavan projekt, jedino je primjena strašno složena. Tako i ovde. Imali smo jako mnogo dobrih projekata sa Ruskom federacijom, ali je realizacija tih projekata mnogo teža stvar. U čemu je ovde problem? Što su ostao je stil dogovaranja na državnom nivou, ali privrede Ruske federacije i Srbije više nisu privrede u kojima država ima nekadašnji uticaj na privredu. Prema tome, potrebno je jako mnogo transmisionih mehanizama i pogotovo institucionalnih rešenja koja će omogućiti da se ti načelni dogovori sprovedu do nečega što život znači, znači do realne trgovine, do realne razmene, do korišćenja tih realnih uslova u realnom životu.
Pre nego što čujemo gospodina Vesovića, verujete li vi da je zaista došao trenutak u smislu svesti da se dogovori ozbiljno sprovedu? S obzirom na situaciju u kojoj se nalazimo.
Pa ja mislim da jeste, jer ovi, da kažem, usložnjavanje našeg puta prema Evropi pokreće pitanje traženja paralelnih aranžmana i alternativnih putanja razvoja. Mislim da je ovako značajan aranžman koji je vezan za podršku budžetu, koji de facto podiže sposobnost Srbije da ispunjava svoje obaveze i da kvalitetno podiže kvalitet privrednog prostora. Mislim da je jako, jako dobra vest. E sad, glavno je pitanje kako će se to realizovati. Vi ste sami rekli da postoji rečenica u kojoj će to biti vezano za sljedeći aranžman sa MMF-om. A kao što znamo, taj aranžman ima dosta spoticanja. Ključno mesto je u stvari pitanje fiskalnih performansi. Prema tome, ovo će pomoći da se na fiskalnoj strani zatvori ta rupa u budžetu. Sjećate se da je glavni problem bio da li su projektovani rashodi koje je dosta teško smanjiti, usaglašeni sa prihodima koji su sve slabiji u uslovima kada se privreda nije još oporavila od krize i kada očekujemo u stvari da će biti podjednako teško i ove godine.
Da. Gospodin Mihajlo Vesović, potpredsjednik Privredne komore Srbije, dakle isto pitanje, kako vi ocenjujete značaj aranžmana Srbije i Rusije?
Pa evo, ja bih se nadovezao na profesora, možda činjenicom da baš upravo ozbiljnost celom aranžmanu, pre svega budžetskoj podršci, daje i taj uslov, taj drugi deo uslova, to znači da će 200 miliona dolara doći ukoliko se potpiše aranžman sa MMF-om. Mislim da je to konceptualno potpuno drugačiji pristup od onoga koji smo imali do sada, i on u potpunosti, znači, stavlja ceo taj aranžman budžetske podrške u jednu drugu ravan, i za nas je to veoma važno. U ovom trenutku, da bismo bili u stanju da uopšte funkcionišemo na svetskom tržištu, ta budžetska stabilnost je prioritet ove vlade i u ostalom svake vlade koja bi bila na vlasti, i u ovom trenutku to je preduslov uopšte opstajanja Srbije na međunarodnom tržištu. Drugi deo priče je vezivanje kredita za konkretne projekte. Pričamo o finansiranju projekta Južnog toka i finansiranju rekonstrukcije železnice, kompletnog sistema železnice u vrednosti od 800 miliona dolara, je nešto što smo imali prilike već do sada da čujemo, ali čini mi se da ovog puta dobija još jednu značajniju potvrdu, i ja bih bio slobodan da kažem da onog trenutka kada se započne sa realizacijom projekta Južnog toka, ja verujem da će to biti decembar ove godine, da ćemo onda osjetiti i prelivanje ovih državnih finansijskih aranžmana u oblast privrede. Znači, to je jedna posredna podrška finansijskom krvotoku koji potpomaže razvoj privrede, i mislim da ćemo tek u sljedećoj godini moći zaista da kažemo da ceo ovaj aranžman ima efekta i na privredni razvoj.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin je juče podsjetio da je prošle godine trgovinska razmena dve zemlje nešto, da kažem, opala, ali da ove godine beleži rast od 38%, da je Rusija najveći investitor u privredu Srbije i da postoji mnogo zanimljivih i velikih projekata. Mnogi upravo smatraju da je projekat Južni tok jedan od najznačajnijih.
Pa ja mogu samo da kažem da jeste, posredno jeste najznačajnije, ali mi još nismo videli prave finansijske efekte tog projekta. Mi smo videli efekte Gazpromove investicije u naftnu industriju Srbije, jednu rekonstrukciju rafinerije Pančevo koja je dovršena prošle godine, i možda jedan novi izlazak na tržište ne samo u Srbiji nego i celokupnog regiona naftne industrije Srbije, što ne bi bilo moguće bez modernizacije i jednog ozbiljnog finansijskog upliva ruskog kapitala u ovu oblast. Nažalost, ono što nedostaje jeste i možda omasovljenje tih privrednih investicija srednjih i manjih preduzeća ruskih, koje su eventualno zainteresovane da imaju kooperacije sa našim kompanijama, i to je ono što će dati još jači efekat i što će se možda i jače i važnije imati veći odjek po celu privredu.
Da. Profesore, vi ste rekli da je glavno pitanje zapravo kako će se ovi aranžmani realizovati, i da verujete da je došao trenutak da se vrlo ozbiljno na tome poradi, dakle da nemamo vremena za gubljenje.
Pa, slažem se, odnosno potvrđujem to još jednom. Čini mi se da, ako mogu da interpretiram ponudu Ruske federacije da se investira u Južni tok, a da se posle od prihoda od tranzita gasa to naplaćuje. Ja mislim da oni time pokušavaju da kažu, i dosta otvoreno, da u stvari se plaše da bi prikupljanje dovoljne količine kapitala u Srbiji bio usporen proces u ovom trenutku, imajući u vidu fiskalne i druge teškoće. I oni žele u stvari da, pošto Ruska federacija nema problema sa kapitalom, žele da premoste to, a da onda na strani koja bude sigurna kad se pojavi cash flow od eksploatacije, to pokrivaju. Znači, to je u stvari njihov pokušaj da se ne usporava realizacija tog projekta, to primiče prihode od tog projekta, to primiče protok gasa koji je značajan ne samo kao izvor dohotka, nego kod izvora energenata na ovom prostoru. Znači ja to prihvatam kao dobar signal. Koji će biti uslovi da se to pretače u servisiranje, to suština će u tome biti. Znači ako to budu uslovi koji su komercijalni ili bolji od komercijalnih, onda je u redu. Ako su to uslovi koji su možda teži, onda treba razmisliti da li je to i koliki je trošak toga. Što se tiče realizacije ovih projekata u realnosti,
bi bila eventualna, da kažem, kočnica ili čega se možda vi pribojavate?
Pa ja se pribojavam toga što ove stope rasta o kojima mi govorimo, prošle godine stagnacija, ove godine rast, to su neke standardne stope rasta. Potencijal koji bi srpska privreda mogla da ima na ruskom tržištu je višestruko veće. Znači, mi tu govorimo o drugom redu veličine. Znači, da bi Srbija postala ponovo ozbiljan igrač na ruskom tržištu, ona mora drugim kanalima tamo da prodre. To ne mogu da budu pojedinačne isporuke, malo šunke, malo kobasica. To mora da bude ili zajednički aranžman sa nekim velikim snabdevačima. To je ogromno tržište. I tamo da biste prodavali, tamo mogu da se prodaju ogromne količine proizvoda kad nađete svoju nišu, kad se ponovo prepozna kvalitet. Srpski proizvodi su bili do te mere prepoznati kao kvalitetni proizvodi u vrijeme starog Sovjetskog saveza, da su u filmovima, njihovim kultnim filmovima su se pominjale razmene cipela srpskih. Ljudi su kupovali bilo koji broj cipela.
I ne postoji
da
razlog
posle,
da i danas
da to ne vratimo. Još uvijek žive ti ljudi, još uvijek postoji imidž dobrih proizvoda. Znači, to treba iskoristiti u okviru ovih aranžmana da se ostvari, jer u Rusiji mora red veličine da bude mnogo veći. Da biste vi mogli da imate prepoznatljivi proizvod u Moskvi, morate izvoziti milijone i milijone tona nečega, a ne probne serije proizvoda. Znači, moja ideja je da se ili ide u zajedničke aranžmane sa velikim ruskim lancima i tako dalje, ili da se prave zajedničke investicije, da se prevaziđu.
A kako komentarišete najavu formiranja investicionog fonda sa Rusijom? Delegacija vlade razgovarala je sa ruskim bankarima o formiranju zajedničkog investicionog fonda. Taj fond bi pomagao ruskim investitorima da ulažu u Srbiju, a našim preduzećima da finansiraju proizvodnju za izvoz na rusko tržište.
Pa, mi smo stalno jednostavno pominjali da ne postoji dovoljan nivo ruskih investicija, ne računajući ovu Gazpromovu niz, da bi mogli, da je to nama u ovom trenutku najvažnije. I na neki način mi smo bili dosta zavisni i od evropskih ekonomija i od Sjedinjenih Američkih Država i kapitala koji je dolazio odande zadnjih 10 godina, i nama je ta na neki način nezavisnost, da, jer bez investicija na nivou bar 1 milijarde, a neki kažu 2 milijarde godišnje, mi ne možemo da održimo ovaj ekonomski sistem. Znači, želja nam je da privučemo nove i dalje investicije iz Rusije. Ono što se desilo dobro u zadnjih par godina jeste da se pojavila osiguravajuće društvo rusko, pojavila se Sberbanka koja je preko Volksbanke praktično ušla na ovo tržište. Postojala ovdje i Moskovska banka, ali ona je vrlo skromno funkcionisala zadnjih nekoliko godina, ali ovo sa Sberbankom je veoma važno, jer oni imaju veoma ambiciozne planove i proširenje mreže, i to je zaista jedna moćna banka i u evropskim okvirima. Dakle, ovakav investicioni fond jeste u stvari podrška i na neki način garant onim budućim investicijama, i ohrabruje sve one koji nisu do kraja sigurni da li je Srbija pravo tržište gde bi moglo da se investira. Ono što mi pokušavamo da insistiramo, ovo što je profesor pominjao, jeste nama je potrebna podrška investitora da bismo mogli da proizvedemo i kvalitet i količine koje zahteva rusko tržište. U ovom trenutku, da smo mi sposobni u ovom trenutku, sve privatne kompanije već bi na to tržište izvozile. To je tržište koje je izuzetno platežno sposobno i koje možda daje bolje uslove plaćanja nego neki evropski naši kupci. Naš problem je u tome što mi ne možemo da proizvedemo onaj kvalitet u onoj količini koliko je potrebno da bismo mogli da budemo konstantno prisutni na tom tržištu. Jednostavno, prošlo je to vrijeme 80-ih i 70-ih, kada su te cipele bile jedino moguće da su Rusiju vezu iz Srbije, uz tehnologiju koja je italijanska. Danas je u Moskvi ili u Rusiji prisutno sve ono, ako ne i mnogo bolje nego što je u Njujorku, Vašingtonu, Parizu, Milanu ili gde god, a siguran sam da ima mnogo više ljudi koji mogu da plate to mnogo skuplje. Dakle, Srbija je jedan skroman igrač na tom tržištu u ovom trenutku, nas je na neki način vreme pregazilo, mi imamo deo tog nekog imidža, imamo stare dobre kontakte, imamo i taj prijateljski nivo relacije, ali nažalost nemamo više kompanije koje su samostalno sposobne da proizvode koji bi bili tamo konkurentni. Nama je potreban investitor, da li je to ruski investitor ili je to italijanski investitor koji će sa ovog tržišta da plasira robu u Rusiju, to je neminovnost. Ono što je za nas bitno jeste da čuvamo ovaj sporazum o slobodnoj trgovini, koji je možda nešto najoriginalnije što srpska država u ovom trenutku u ekonomskom smislu ima, jer svako ima sporazum skoro sa Evropskom unijom o slobodnoj trgovini, sa Turskom, pa i to u regionu. Međutim, ovo sa Rusijom, taj sporazum o slobodnoj trgovini jeste originalan i jeste nešto što, a s obzirom ko poznaje ekonomski sistem Rusije, da se ona štiti sa dosta visokim carinama prema proizvodima iz Sjedinjenih Američkih Država i Europske unije, to nam daje tu konkurentsku prednost i zbog toga svaki investitor koji u Srbiji može da postigne da njegov proizvod bude srpski proizvod i ima prednost na ruskom tržištu.
Profesore Vujoviću, da pređemo na zemlje BRICS-a, Rusija je jedna od njih. Najavljeno je da će na samitu u Južnoj Africi 2013. Biti proglašeno osnivanje razvojne banke zemalja BRICS-a, Brazil, Rusija, Indija, Kina, Južna Afrika, koja bi trebalo da bude alternativa MMF-u i Svetskoj banci. Zbog čega je to važno?
Pa, mislim da je to važno i kao praktična stvar i kao simbolična poruka ovih najjačih zemalja, zemalja koje se industrijski najbrže razvijaju, zemalja koje imaju jako mnogo stanovništva, ogroman ekonomski potencijal. Znači, to su reči o milijardama, nekoliko milijardi stanovnika, znači govorimo skoro 3 milijarde stanovnika u ovim zemljama, to je reči o učešću u svetskom društvenom proizvodu koje ne samo što je velik, nego se stalno povećava. Znači, te zemlje će zajedno biti, već sada su, ja mislim, na samom vrhu, a Kina će preteći, sama Kina iz te grupe će preteći Ameriku za desetak godina. Šta je poruka? Poruka je da oni kažu da nisu zadovoljni postojećim odnosima u svetu. Na pragmatskoj strani oni žele da naprave svoje institucije, svoje aranžmane, svoje, znači, razvojne banke, svoje međunarodne finansijske aranžmane, svoju finansijsku arhitekturu koja će nezavisno od uslova koji postoje od Drugog svjetskog rata posle Bretton-Woodskih sporazuma dati njima mogućnost da po svojem nahođenju utiču na svjetske tokove investicija, robe, zaposlenosti i svega ostaloga. Ta najava je posle urađena, naravno, najavljeno je to pre skoro godinu dana, ili tačno godinu dana, mislim je tačno godinu dana sada već. U međuvremenu su malo revidirana ta očekivanja i malo su spuštena niže. U prvom momentu se govorilo o pravljanju paralelne svetske valute, neke koje bi, posebno su Kina i Rusija, bili zagovornici toga, usled nestabilnosti svetskih valuta, usled ogromnog posjedovanja američkog dolara kao glavne rezervne valute i kod Rusije i kod Kine i kod Indije. U međuvremenu su to revidirano i to će više izgleda da će to biti prava klasična razvojna banka koja će davati razvojne kredite i vidimo ovo što Srbija dobija je jedan od tih budućih proizvoda, znači klasična podrška budžetu, jedan od tih klasičnih proizvoda koje Svjetska banka ima. Ja očekujem da dejstvo te najave i te BRICS banke bude pozitivno. Mislim da će u početku najverovatnije kao Evropska investiciona banka oni velikim delom oslanjati svoju aktivnost na rezultatima postojećih međunarodnih organizacija, ne zbog toga ko je njihov vlasnik, nego zbog koncentracije snažnih analitičkih centara koje vam daju preglede svjetske privrede, projekcije svjetske privrede, podrške u različitim oblastima i tako dalje. Na duži rok mislim da je jako značajno njihovo politički uticaj. Znači oni time što nude alternativu, u stvari verovatno ubrzati procese reforme međunarodne finansijske arhitekture i poboljšanja te arhitekture, da ona ne bude više asimetrična. Evo čak sada mislim da i Evropa se pridružuje toj grupi, da i oni nisu zadovoljni stabilnošću evra i gubljenjem pozicije međunarodno. Prema tome stvara se teren za jednu mnogo demokratskiju preispitivanje tih odnosa u svetu.
Da li ćemo se mi kao mala zemlja, imate li podatke, Mihajlo, naći u toj, da kažem, redefinisanoj ekonomskoj arhitekturi? Da li ćemo biti u zoni interesa, recimo, zemalja BRICS-a, kao što se sada, evo, vidimo, razvija saradnja sa Rusijom?
Pa, mislim da je naš priključak na BRICS zaista samo Rusija, jer smo mi skoro statistička greška u smislu našeg izvoza u zemlje, recimo, poput Kine ili Brazila. Nije to ni toliko specifičnost srpske privrede, to je, čini mi se, specifičnost svih privreda koji prolaze tranziciju, retko koji je u stanju da nadoknadi ono što su troškovi izvoza od prvo tako daleka tržišta, drugo, oni su, praktično te zemlje su veliki izvoznici i oni gutaju ovako mala tržišta kao što je Srbija kroz svoje proizvode. Mi smo u ove zemlje BRICS-a, evo, čisto da bismo imali orijentir, izvezli negde oko 900 miliona dolara u toku protekle godine, dok smo uvezli 3,6 milijarde dolara, znači to je jedan...
Četiri puta više.
Da, potpuno neravnopravan odnos, ali čujte, retko koja zemlja će vam iskazati ravnopravan odnos sa tržištem Kine ili Brazila. S druge strane, ja, evo, prošli smo temu Rusije, ali kad već gledamo, mi smo, kada bismo oduzeli onaj gas i naftu koju neminovno uvozimo, od nekud bi uvozili, evo uvozimo iz Rusije, mi bismo imali praktično izbalansiranu razmenu, što govori u prilog tome da recimo tu postoji neka šansa da odigramo neku ulogu, ali što se tiče Indije, Brazila, Kine, pa i Južne Afrike, mislim da mi za njih nismo atraktivno ili ne dovoljno atraktivno tržište i da zaista moramo da tražimo priključak pre svega Evropskoj uniji i zemljama regiona da bismo mogli da nađemo svoj prostor na tim tržištima.
17:26, čućemo blok reklama i muziku i potom nastavljamo razgovor upravo o tom priključku sa zemljama Evropske unije, zemljama u regionu, ali i govorit ćemo o tome šta je u stvari zapravo naša realna šansa.
Eko.
Ciklus velikani muzičke scene. Koncert sezone. Legendarna pijanistkinja Maria Joao Pires i Bazelski kamerni orkestar. Dirigent Trevor Pinnock. Kolarac, nedelja, 28. april u 20 časova.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Svake godine korupcija u Srbiji ukrade 350 škola, više od 500 kilometara puteva, preko 7.500 medicinskih uređaja neophodnih za lečenje. Ne dozvolimo joj da nam i dalje krade budućnost. Prijavite korupciju Agenciji za borbu protiv korupcije. Progovorite. Ćutanje o korupciji je njeno odobravanje. Više o načinima prijavljivanja korupcije na www.prijavikorupciju.rs ili lično u prostorijama Agencije za borbu protiv korupcije.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
XIX. festival duhovne muzike, horovi među freskama. Od 24. marta do 27. aprila. Nedeljom, utorkom, četvrtkom i subotom u beogradskim hramovima. Sabornom Sveti Arhangel Mihajlo, Sveti Sava i Sveti Marko. Ulaz slobodan.
Eko.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Reč nedelje je odluka. Odluka, naša stara drugarica. Kad ona najavi dolazak, beži glavom bez obzira. Opet odluka, opet dan D, opet pitanje šta će biti s nama. Osećaj poznati i neprijatan, kao pred plaćanje mesečnih računa.
Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1. Buđenje.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karava.
Romano Tem. Anglone program Esko, Radio Beograd Esko.
Novina.
Sportski spomena.
Talasa.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Slušajte emisiju u središtu pažnje.
Ovdje se žurnal.
Dogodilo se na današnji dan.
Sedmica.
Između dva petka.
Svaka ljubav sa protokom.
Rokumentara. Baš vodi. Samo svetove popularne muzike.
Srpski na srpskom.
Susretanja.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Ono što bi se svako u ovom trenutku zapitao je
šta je propušteno da se uradi?
Da li u Nairobi u Čačku kralju bili u Beogradu?
Je li moguće to?
Odakle ovo?
Samo je pitanje imali para.
Koliko ste se time bavili?
Ljudi postavljaju i pitanje.
U središtu pažnje.
da objasnite da prost čovjek može to da razume.
Cena se ne zna, težina se također isto ne zna.
I desio se ta jedna prevara.
Da li vi, mislim, dajete takve kredite?
On će da kaže, aha.
Prosto me strah, da li ću da moći se zaraditi. Slušajte
emisiju u središtu pažnje. Ovo je emisija u središtu pažnje.
Ovo je emisija u središtu pažnje.
25 minuta do 18 časova, Radio Beograd 1, emisija u središtu pažnje i naši gosti danas, Dušan Vujović, konsultant Svetske banke iz Vašingtona i profesor Fakulteta za finansije, ekonomiju i administraciju i Mihajlo Vesović, potpredsjednik Privredne komore Srbije. Profesore Vujoviću, ja moram da se osvrnem i na biznis forum koji je održan na Kopaoniku, jer su neke vaše izjave koje ste izrekli na forumu meni bile posebno interesantne. Recimo, rekli ste da Srbija može u Beč, a iz Beča ste se sinoć vratili,
da isporučuje sve od kolača do automobilskih delova.
Pa, evo sad, kad imamo autoputeve skoro već završene, to je reč o distanci od 600 km. 600 km to je manje od 400 milja. To su distance koje se mogu savladati u toku noći. Znači uveče mogu kamioni sa spakovanom svežom hranom, pripremljenim sendvičima i svim ostalim da krenu iz Beograda, da budu gde god želite just in time, što bi rekli.
Ukoliko nemate granicu sa Evropskom unijom.
Znači ovako, ukoliko imate dogovoreni bescarinski, odnosno slobodnu trgovinu, u kome se dogovoreno kompjutersko praćenje proizvoda, gde se svaki sendvič iskodira i tako dalje i niko ne otvara, ne postoje kolone dugače kamiona, nego kamioni prolaze, jedan u hiljadu kamiona se otvara, čisto provere radi. Inače, sve je kompjuterizovano, kamioni se prate, kao što se prate mobilni telefoni, prate se ako skrenu za više od 30 metara sa putanja koja je programirana, onda je to signali i carinicima i svima ostalima da nešto nije u redu. Znači, pretpostavka je se tako nešto uradilo jeste povezivanje u infrastrukturi, u informacionom sistemu, u svemu ostalome. Nema razloga, iz Kanade u Ameriku takve distance se savlađuju u toku jedne noći. Dolazi sveža voda, dolazi sveža hrana i svi ostali proizvodi koji trebaju. Niko nema više ni želje, ni sredstava da finansira ogromne zalihe u gradovima, velikim gradovima. Sve mora da bude isporučeno tog dana za taj dan. Isporučeno u 7:15, ni kasnije, ni ranije. Hoću da kažem da je pozicija Srbije nešto što ovi politički sporazum ili nesporazumi ne mogu da promene. I ta pozicija je fantastično mesto. Srbija ima svoju nišu u svemu tome. Zemlje koje su bile nekad iza nas, a sad su ispred nas, kao što su Slovačka i Mađarska, više nisu konkurentne u radu i Srbija onda mora da hvata priključak tamo gde može. Znači da, ali da povećanom društvenom organizacijom i da ostvarivanjem svih tih stvari koje zovemo institucije, a to su vam svi ti zakoni koji omogućavaju i plaćanje bezgotovinsko i elektronsko i protok roba i usluga i svega ostaloga, to radi permanentno svaki dan u svakom pogledu, sve stvari možemo da radimo bolje nego juče. Ono što je recimo svaki dan me iznenadi, to je da mi usvojimo neke promene, ali onda ostavimo neke rupe. Znači vi ne možete recimo da plaćate u inostranstvu, ne možete poručiti svesku, laptop ili bilo šta drugo. I onda to ne spreči uvoz laptopa, to ne spreči uvoz olovke, kompjutera ili telefona. To samo poveća transakcione troškove. Ljudi umjesto da to urade za 2 minuta preko računara svog i to plate 5% carinu i svi budu zadovoljni, oni potroše vreme, rođačke veze, pare, plate to 20-30% skuplje, na kraju dobijete potpuno isti efekat na platni bilans ili gori i uzimate ljudima najvažniji resurs koji treba da bude usmeren na proizvodnju, na efikasnost i na kvalitet života, a ne na kupovanje iPhone 5 preko rođaka, prijatelja, poznanika i
tako. Pa pitanje odnosa prema stvarima je presudno, prema vremenu, prema poslu. I vi imate problem, da kažem, koji možda zvuči banalno, ali je itekako važan u današnjem vremenu sa mobilnim telefonom, kad dođete iz Vašingtona ovde i kad prosto odlazite dalje za 5 dana.
Upravo to.
I onda gubite vreme, jel, u Telekomu, u Telenoru nije važno.
Gubim vreme u Telekomu, u Telenoru, zato što oni nisu prilagodili. Evo, recimo, danas sam pokušavao da uradim neke stvari u Telekomu Srbije. Zato su bili ljubazni ljudi. Sve su pokušali da mi objasne, ali postoje njihova interna ograničenja. On ne može da vam obeća uslugu za 24 sata ili 3 dana, nego za 15 dana. Ja kažem, pa pošaljite mi e-mail. I sad Telekom ne može da šalje službeni e-mail. Možete to zamisliti. Oni su firma koja pruža svima tu uslugu, a oni zvanično ne mogu da vam pošalju poslovno e-mail, niti mogu da vas zovu na vaš telefon. Znači, to je paradoks. Da neko ko to nudi, nema u svom kodeksu ponašanja to kao mogućnost da se time koristi.
Pre nego što čujemo Mihajlovo mišljenje, moram da vas pitam i za inicijativu oko takozvane, kako ste vi rekli, pametne specijalizacije. Kakvi su to procesi? I kako možemo videti te efekte? Da li mi uopšte možemo da su ozbiljni?
Pazite, pametna specijalizacija je novi termin. Neko reče, možda sa malo zavisnosti, da je to jako brzo prihvaćeno i prosto su zavidni. Bronwyn Hall je žena koja je jedan od najvećih stručnjaka u inovacijama u svetu sa Berkeley univerziteta, je sa malo zavisno pričala o tome kako u Evropi jedan koncept tako brzo bez teorijske osnove i empirije postao poznat. Šta je to? Pa to je pokušaj da se izbegnu slabosti takozvane industrijske politike ili državnog biranja uspešnih firmi. Znači, vi pokušavate da nađete neki proces koji će kao rezultat dati da se izaberu oni sektori gdje imamo prednost, da se izaberu ona veza između nauke, znanja, inovacija i sektora privrede kojima to treba, a da se pritom država ne meša grubo, da ne kaže ja ću izabrati baš firmu A iz Bujanovca ili firmu B iz Novog Sada, nego da to ipak uradi tržište, da država te procese usmjeri tako da se bolje poklapaju one stvari pamet, inovacije i ono što privredi
da treba. Država stvori prostor privredi.
Upravo to.
Da
upravo
bude
to.
Alternativa.
Ali da ih usmeri na blagi način. Znači, naravno. Ne grubo da usmerava to, onda je mogućnost greške velika.
Mihajlo, izvolite.
Pa, evo, slušam profesora i razmišljam koliki je to problem u Srbiji u kojoj, u stvari, ključni problem jeste što tranzicija u tom smislu da možemo da kažemo da tržište može nešto da odluči umjesto države je nemoguća ukoliko je država poslodavac 35% zaposlenih u ukupnom sektoru, da ne pričamo o tome da imamo izuzetno puno kapitala, državnog kapitala zarobljenog u kompanijama koje su još uvijek u restrukturiranju. To je onaj potencijal koji bi mogao biti usmeren i na razvoj, i na istraživanje, i na inovacije, pa i na obrazovanje, pa i u krajnjoj liniji ono što, o čemu u stvari danas pričamo, a to jeste na neki način proširivanje ili jačanje nekog našeg nastupa na međunarodnim tržištima preseljenja roba. Jer mi imamo, što se tiče recimo Evropske unije, pored ovoga što je profesor pomenuo da mi imamo lepu i dobru geostratešku poziciju i da u krajnjoj liniji možemo do Beča da isporučimo svaku robu za 6 sati, još uvijek nismo rešili ove prateće stvari koje su u stvari neophodne da bi se ta granica prešla na taj način i to je nešto na što mora da se fokusira pažnja države, to zahteva investicije, investiranje, nažalost mi moramo još uvijek da čuvamo neki socijalni mir u ovom trenutku mnogim kompanijama i mnoga sredstva su zarobljene ili se troše na reprogramiranje kredita ili vraćanje postojećih kredita, uzimanje novih i tako dalje. Meni je još pored svega toga...
Ali to čuvanje socijalnog mira na zaista skupo košta.
Pa,
bez obzira.
Kratkoročno je to isplatljivija politika. Dugoročno je to, nažalost, vodi iz jedne rupe u drugu. Ono što ja... što moramo da budemo svesni svi ovdje u Srbiji, možda ljudi i koji manje imaju prilike da budu u inostranstvu, jeste činjenica da mi danas na tržištu Evropske unije ili na onim tržištima koji su dobro platežno sposobni i zanimljiva za naše proizvode i proizvođače, kada kažemo da proizvodimo robu iz Srbije, ne, nismo dočekani kao neko ko prodaje robu sa vrhunskim imidžom. Znači, i to zahteva također investiciju. I ja znam da je ta priča o brendiranju Srbije i stvaranju promjene nekog lošeg imidža i mi moramo da vodimo računa o svakom potezu koje ova država i politika zaista radi, jer to svaka vest u medijima, svaka negativna vest na neki način utiče i na našu ekonomiju i na naše potencijalne proizvode koje treba da plasiramo na određena tržišta.
Na kojim tržištima smo mi sad interesantni, odnosno kojim bi mogli da budemo interesanti?
Stvar je vrlo jednostavna. U Evropskoj uniji, mislim, Evropska unija za nas, kada svedemo, to su Nemačka, Italija, Austrija, pa ajde da kažemo i Rumunija. Rumunija se pojavljuje kao vrlo značajna zemlja izvoza zato što mnogi veliki deo robe ide preko Konstance, se izvozi dalje. I znači u Evropskoj uniji je stvar vrlo čista po tom pitanju. Nažalost, recimo Velika Britanija za nas nedotaknuto tržište, Sjedinjene Američke Države veoma slabo. Ono što se pojavljuje kao neka nova ideja i neka nova nada zadnje 2-3 godine jeste taj Sever Afrike koji nažalost je prošao kroz svoju jednu tranziciju, transformaciju koja još uvijek nije mirno tržište i ne možemo stabilno da planiramo eventualno plasman neke svoje robe. Bliski istok, srednji istok i to je otprilike, to bi bilo to. Ono što je zanimljivo što jeste da se namjenska industrija, recimo proizvodnja oružja i to sportskog, lovačkog, zatim municije, izuzetno dobro kotira u Sjedinjenim Američkim Državama i to je u stvari naš najvažniji, najznačajniji proizvod i tamo kad kažete srpsko oružje, srpska municija, to je dobar brend. Ono što mi želimo i što treba da bude, to je da kad neko pomene hrana iz Srbije, to treba da bude dobar brend. To treba da izgleda dobro i treba da bude dobrog ukusa, a naravno da prođe sve one sisteme standardizacije, kvaliteta, potvrde kvaliteta.
A šta smo mi čekali do sada, s obzirom da to znamo?
Čujte, nije bilo čekanja. Ja moram da kažem da su se ipak donekle kapaciteti i znanja na tu temu podigli. ali nije bilo,
šta nam nedostaje,
nije bilo masovnog pristupa da se postiču privatne kompanije u tom smeru, da se, jer znate šta, mi vučemo problem iz posleratnog perioda što se tiče poljoprivrede. Naša imanja, ona privatna, su bila izuzetno rascepkana, onda ste imali privatizaciju nekoliko uspešnih i dosta neuspešnih privatizacija poljoprivrednih dobara i vi zaista ne možete u današnje vreme da proizvodite i kvalitetno i efikasno i da budete konkurentni sa cenom ako to nisu velike površine. Obrada malih površina bez onih zajedničkih otkupljivanja ne može da da efekat. Znači, jednostavno, mi moramo da se vratimo i u onu priču za drugarstva da bismo postigli neki ekonomski efekt.
Profesore Vujoviću, vi ste takođe rekli da Srbija može da napreduje na polju inovacije i da ima šanse da se, recimo, za dve godine, 2015. izvuče iz usporenog rasta i da krene napred, da su izvoz i proizvodne usluge glavna šansa Srbije. To onako da zvuči sad pomalo za mnoge profesorski ili optimistički možda.
Pa evo ovako, da vam kažem, kontekst te izjave je bio sljedeći. Srbija je imala dosta dobar rast do izbijanja ove krize. U početku krize smo mislili da ćemo lako prebroditi sve posljedice krize, zato što nismo imali direktno učešće najproblematičnijih složenih ovih hartija od vrednosti i papira. Mislili smo, imamo velike rezerve i nismo finansijski eksponirani tim rizicima, mislili smo da ćemo dobro proći. Podcenili smo sekundarni efekat tog međunarodne krize, koja je razbila tokove međunarodnih financija, sve su banke počele preispituju svoje prisustvo na srpskom tržištu i počele su u roku od 4-5 godina sada se povlače, pod jedan. Pod dva, izgubili smo mnoga tržišta i pokazalo se da jedino kad postoji velika ekspanzija svetske privrede, mi imamo prostora za metalske proizvode i ostale. Znači, kad je to tržište u kontrakciji, onda mi se nalazimo na repu i onda prvi ispadamo sa tih tržišta. Znači, pokazalo se da imamo mnoge slabosti za koje nismo bili svesni da postoje.
Da.
Šta je drugo što se pokazalo? Pokazalo se da Srbija nije otklonila mnoge od tih problema koje je imala. Postoji takozvana zamka usporenog rasta na srednjem nivou dohotka. Vi ste našli neku svoju nišu u tekstilu, u hrani, u nečem, u trećem, četvrtom, petom. Svet se pomera. Tamo gde ste imali nekad prednost, takozvanu komparativnu i kompetitivnu prednost, posle 5 ili 10 godina više je nemate. Ali oni koji su nekada bili inferiorni odnosu na vas, počeli su da vas stižu, više investiraju, više znaju i tako dalje. Oni odjednom, naše firme shvataju da ne mogu više da konkurišu ovim zemljama, manjim zemljama sa nižim dohotkom koje to polako osvajaju, da ne govorimo o tome kojim koracima Kina to radi. Znači, vi morate stano da trčite da biste bili u mestu, morate stano da trčite. E sad, Srbija je očigledno da privatizacija kod nas, novi preduzetnici i ostalo su bili okrenuti više domaćem tržištu nego podizanju sposobnosti za izvoz i sve te stvari su počele da nas stižu u ovom momentu. Kriza je sve to ispoljila i sada moramo da nađemo brzo način da se pregrupišemo i da one stvari koje su kod nas dobre pojačamo i krenemo napred. Inovacije su nešto što su zemlje u sličnoj poziciji kao mi iskoristile da bi išle dalje. I prema tome, po analogiji nekoj i našim analizama, ja mislim da je najvažnije prvo da uklonimo neka ograničenja rasta, a onda da se vratimo inovacijama. Zašto inovacijama? Zato što smo nekada imali mnogo bolje mesto u inovacijama nego što ga imamo danas. Još uvijek imamo dosta dobre rezultate u bazičnoj nauci, ali nemamo rezultate u međufazama od nauke i znanja do patenata, do rezultata koji mogu da nam daju prave efekte. Zašto se to dogodilo? Evo ta vojna industrija koju ste pomenuli. Ona je nekada bila jedan od glavnih naručilaca tog znanja. Ne samo Vojno-tehnički institut, nego i Pupin i mnogi drugi su pravili za projekte koje su stvari realizovali kroz takozvanu namensku industriju. Oni su bili veliki poručilac, ali su znali šta traže. Taj branding Srbije je bio zbog toga što su oni u oružju, u pištoljima i ostalim stvarima gde su imali dobar plasman, bili zasnovani na originalnosti, na znanju, na cenovnoj konkurentnosti. To vam je model koji treba da se primjeni u svim drugim oblastima. Znači, to mora se primjeni i kod automobilskih delova koji moraju da budu sada trajni. Sada automobili pola miliona kilometara prelaze, ne možete više da pravite delove koje ste pravili nekad u Kikindi za General Motors, ili sad trebaju drugačiji sklopovi, drugačije stvari. Znači, šta traže inovacije? Nekada da u istim stvarima promenite kvalitet, nekada uzmete nove proizvode koji se traže u svetu, ali on mnogo više i najviše u Srbiji, to su procesne inovacije i to su organizacione inovacije. Kod nas postoje okoštalost tih procesa, ništa ne može da se promeni.
To je i sad dejstvo države i privrede. Znači, država morate, evo što smo pominjali na početku, država mora privredi da pomaže da vi na najbrži i najjeftiniji način obavite sve te stvari da biste imali vreme da sve ovo drugo radite.
E sad, moram da vas pitam i šta ako izostane podrška Evropske unije, pre toga da kažem da Evropska unija je najveći spoljno-trgovinski partner naše zemlje u koju mi plasiramo oko 60% svog izvoza. Šta ako izostane podrška Evropske unije? Imamo li mi šanse da se preorijentišemo na druga tržišta? Izvolite, Mihajlo.
Iako mislim, ako podršku imamo, da je to jako dobro, idemo u novu orbitu. Ako podrška izostane, onda ćemo nastaviti po postojeću orbitu. Znači, neće se prekinuti trgovina, neće biti kardinalnih zatvaranja, bilo čega, ja to ne očekujem.
Ja ne vidim, iskreno, mislim da je to čudna teza koja se plasira da će sad naš izvoz u Evropsku uniju, ukoliko proces integracije Srbije u Evropsku uniju ne nastavi sa ovim tokom ili eto, da kažem, ne dobijemo termin za pregovore, niti možemo da kažemo ući ćemo u Evropsku uniju za 5 godina, neće to smanjiti ovaj postojeći izvoz. Mi nećemo dobiti možda onaj nivo sigurnosti kao investiciona destinacija za kompanije iz Evropske unije i možda će nas posmatrati neke američke kompanije ili kineske kompanije kao neko ko nema evropsku perspektivu i zbog toga možda nećemo biti dovoljno atraktivni na neki način. Ono što Evropska unija, mislim, taj proces pridruživanja Evropskoj uniji po privredu ima mnogo veći efekat u smislu upravo tih infrastrukturnih prilagođavanja. Upravo činjenica da neće morati da se prolazi granice i da biste vi bili deo Evropske unije, vi morate da usvojite sve one standarde koji zahtevaju da je protok robe, kapitala, pa i ljudi takav nesmetan, brz i jednostavno ujednačen. Stavljena su istu ravnopravnu poziciju kao sa drugim zemljama u Evropskoj uniji. Znači, poboljšavam konkurencu. Mi u ovom trenutku, bez obzira na sve, nismo u istoj poziciji sa drugim zemljama koje su članice Evropske unije. Ne možemo da uradimo iste stvari.
To je
privatnik iz Srbije nije čovek koji može na isti način da se ophodi prema svojoj kompaniji i kapitalu kao neki privrednik, ne znam, u Mađarskoj, u Sloveniji, bez obzira na probleme koje oni imaju. Pristup kapitalu nije isti. Uostalom, sigurnost da će država biti sačuvana od nekog bankrota, kao što vidite, je daleko veći u onim zemljama koje su ipak deo te Evropske unije, kako god to izgledalo danas građanima Španije ili Kipra.
Pa, pitanje koje se ovih dana postavlja često jeste koliko bi taj mogući zastoj u dijalogu sa Prištinom, odlaganje datuma za pregovore, mogao da košta srpsku ekonomiju. Dakle, to je to pitanje, ali možda sam ga drugačije formulisao.
Pa, evo, ja ponavljam, on mnogo više, po mom mišljenju, mnogo više košta u izgubljenim šansama da se ide u višu orbitu mnogo brže, nego u gubitku postojećeg. Znači, nastavit će se sigurno na ovaj način. Mislim da bi bilo značajno, pošto je kapital ograničenje, pošto su inovacije ograničenje, pošto su osavremenjavanje svih procesa ograničenje, bilo bi jako značajno da se pređe taj Rubikon i da se krene na drugi način. Ako do njega ne dođe, ako su politički procesi jači od ekonomskih procesa u ovom trenutku, mi ekonomisti možemo samo da kažemo dajte da u okvirima koji realno postoje pokušamo da uradimo šta možemo. Znači, nije na nama da rešavamo te stvari, ali na nama da tražimo u okviru postojećih mogućnosti najbolje rešenje. Moje mišljenje je da korak unazad ne bi trebalo da bude, a koliki će biti korak unapred, to u stvari treba da zavisi od mogućnosti.
Samo nam je još 5 minuta do kraja emisije. Prosto za kraj da vas pitam, šta su po vama naše šanse Srbije?
Šanse Srbije su po meni u nekoliko stvari. Šanse izuzetnosti u nekim stvarima, recimo primjeri to pokazuju. Nekada smo imali baby beef, ne znam zašto je on prestao, možemo da mu se vratimo. Srpska teletina ne postoji u svetu. Propadao sam ceo svet. Svaka zemlja ima svoju specifičnost. Niko takvu teletinu ne može da isporuči. Ja vam tvrdim da vil parmiđana ne može da se pravi od loše teletine. Bez obzira što je cena visoka, mi ne koristimo 90% svoje kvote. To su recimo neke stvari na kojima se ne mora se zaradi mnogo, ali može kvalitetom da se pokaže da srpska hrana možda bude dobra. To su neke stvari na kojima vi treba da pokažete da ste izuzetni. Da. Svi su mi rekli da se to neisplativo, da je to njima premalo i tako dalje. Moguće, ali država recimo to bi mogla da stimuliše kao proizvod. Da se vil parmiđana srpski vrati. Kao što Ukrajinci imaju svoje krastavce, kod nas krastavci nisu dobar proizvod, zato što sazreju za 15 dana i postanu semenke.
Ali svako mora da nađe svoju nišu. To je jedna stvar. Druga stvar, recimo Novosadski univerzitet i ove kompanije koje su nastale kao slobodne firme, posle toga je pokazao da je znanje velika prednost Srbije. Srbija je fantastično uspešna tamo gdje su se dobri ljudi, pametni ljudi udružili, angažovali stotine jakih inženjera, oni su postali konkurentni na nivou sveta u upravljanju programskog obezbeđenja, upravljanju energetskim sistema. Recimo, to je nešto što bi trebalo dalje da se razvija. Takvih ljudi, mladih, imamo jako mnogo, motivacija njihova da završe škole, i to su te poslovne usluge o kojima Srbija može
pod
da bude fantastična.
Pod uslovom da ne pobegnu iz Srbije.
Ma čak i da pobegnu, oni mogu iz inostranstva da vam rade, da, razumete? Oni rade 24, oni 24 sata rade, čovjek ima firmu u Silikonskoj dolini,
svakako,
u Beogradu i
Hong Kongu. Svakako internet je tu, naravno,
da.
ali govorim zbog drugih razloga.
Ali dohodak ostaje, razumete? To što on tamo radi, 50% ostaje dohodka glavnoj kompaniji. Znači, to je druga oblast.
Da.
I treća oblast, mislim da je jako značajna, a to je da ne smemo da pustimo da je ono malo što smo napravili infrastrukture niz autoput Beograd Niš i sa strane neke kulture radne snage, nekih proizvodnih mjesta i pogona, sve to Novi Sad, Zrenjanin do granice, Subotica do juga, sve to mora da bude 10 puta aktivnije nego što jeste. Znači, imamo mjesta da napravimo te klastere koji bi mogli da budu osnova. Ovo što se pravi u sferi inovacija, da se prave tehnoparkovi i ostalo, je dobar početak, ali to mora da se nastavi do nekog rezultata.
Gospodine Vesoviću?
Pa ja, inače, omiljena priča u zadnje vreme je ta ICT industrija, iako je ona vrlo osjetljiva na raznorazne udare i krize, i visoka je konkurencija u svetu, međutim, ja mislim da je naša najveća šansa ono gdje je oni proizvodi gdje su najmanji inputi, gdje je input u stvari ljudsko znanje, i upravo zbog toga je ICT industrija pokazala neki uspjeh i vitalnost iz Srbije. To je jedna stvar, i druga stvar, možda malo zaboravljena, kreativna industrija koja kada se poveže sa ICT industrijom, to može da bude industrija programa, industrija igara, produkcija od filmova, serija, do svega onoga što znači kreativno, čisto znanje i kreacija doprinose, znači dodavanju vrednosti, jer mislim da je to rešenje za onaj, za brži efekat, za brz rezultat.
Ako mogu samo da dodam, ovo je vrlo dobar, vrlo koristan deo i lukreativan deo. Postoji deo koji je mnogo manje lukreativan, a to je takozvano banalno programiranje robota. Amerikanci vraćaju milione poslova radnih mjesta iz Kine u Ameriku. 20% tih radnih mjesta će biti ljudi koji programiraju, a 80% će to preuzeti roboti. Znači, banalne stvari koje uopšte ne izgledaju dobro, ne zvuče dobro. Znači, to je programiranje robota da idu po velikom skladištu i skupljaju sa minimalnom greškom proizvode koje šalju preko noći. To su vam poslovi budućnosti. Znači, inženjeri prvog stepena, takozvani pogonski inženjeri sa dobrim obrazovanjem u programiranju, ne nužno Nikole Tesle. Eto, to je suština.
Ja vam se zaista puno zahvaljujem na odvojenom vremenu i na vrlo interesantnoj analizi. Gosti Radio Beograda 1 i emisije U središtu pažnje bili su profesor Fakulteta za financije, ekonomiju i administraciju Dušan Vujović, konsultant Svetske banke USAID-a, i Mihajlo Vesović, potpredsjednik Privredne komore Srbije, a sa vama su u prethodnih sat vremena bili Dragan Radulović, Mihajlo Zaverla, moje ime je Olivera Simić-Milošević, mi vam želimo prijatan dan.